Tervetuloa jatkamaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen pientä suurta raamattukurssia Tampereen Luther-talolle. Tässä kohtaa jälleen muistutan, että jos olet tullut nyt mukaan, ole ystävällinen ja ilmoittaudu tuossa ruudulla näkyvään osoitteeseen. Mahdollisesti voimme saada valtion apua tähän Karkun opiston lyhyt kurssina, etäkurssina. Me jatkamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvusta alkaen jakeesta 12. Ja Varpu lukee siitä luvun loppuun asti jakeeseen 31.
Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eivät hän kaikki puhu kielillä. Eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.
Kiitos. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Oikeastaan apostoli puhuu tästä seurakunnasta, mutta koska Kristus on seurakunnan pää, hän saattaa sanoa suoraan, että Kristus on niin kuin ihmisruumis. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Jakeessa 13 apostoli sanoo sen, mikä tekee meistä kristittyjä, mikä liittää meidät Kristukseen. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät kaikki. Me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Meidän tulisi jollain lailla harjoittaa enemmän sitä tekoa, joka on tehnyt meidät kristityiksi, nimittäin kastetta. Sen tutkistelua, sen varaan rakentamista, siltä pohjalta ponnistamista. Kaste on jollain lailla helposti ymmärrettävä asia ja jollain lailla kuitenkin vähän hankala meille. Periaatteessa se on yksinkertainen, koska Raamattu opettaa, että se riistää meidät saatanan valtakunnasta ja liittää Jumalan valtakuntaan. Pimeydestä valkeuteen uudesti synnyttää meidät, jotka itsessämme olimme synnin orjia, kuoleman omia, perkeleelle kuuluvia, kuuluessamme tähän syntiin langenneeseen ihmissukuun. Kasteessa Jumala riistää meidät pahan vallasta ja ottaa armolapsekseen, taivaan kansalaiseksi ja perilliseksi. Se on jollain lailla yksinkertaista hahmottaa ja ehkä helpompaa hahmottaa, jos on kyse vaikkapa pakanasta ja kenties aikuisesta, jonka kohdalla me näemme hyvin selkeästi sen eron. Ennen oli näin, hän kuului tuonne, toimi näin, palvoi tätä, nyt hän kuuluu tänne, tunnustaa Kristusta, seuraa häntä ja niin edelleen. Mutta vaikka aikaa on kulunut kauemmin meidän kohdallamme, useimpien kohdalla meidät on kastettu pieninä, niin siitä huolimatta se itse kasteen vaikuttavuus on aivan yhtä suuri. On totta, että moni on matkan varrella ollut tuhlaaja poika tai tuhlaaja tyttö, eksynyt isän kodista, lähtenyt muka mielestään paremmille maille ja apajille, elänyt monenlaisessa synnissä, tullut pettymään siellä omaan itseensä toisiinsa ja Jumalan armosta saanut palata takaisin. Kun on saanut palata takaisin tuhlaajapojan tai tytön tavoin, isä on rientänyt avosylin ottamaan vastaan. Hän on ottanut takaisin siihen asemaan, joka isän näkökulmasta koko ajan on kuulunut lapselle. Isän näkökulmasta tuo tuhlaajakin on ollut koko aika hänen omansa kaukana ja kaivattu ja takaisin rukoiltu, mutta kuitenkin isän näkökulmasta hänen lapsensa. Ja niinpä kasteen liitto, jonka Jumala takaa, joka perustuu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, on myös epäuskoisen kohdalla totta, Jumalan näkökulmasta. Ongelma on vain se, että oma epäusko Jumalasta, Jumalan luota pois lähteminen, erottaa sen liiton oikeuksista, Jumalan lapsen asemasta, taivaan kodin kaikista aarteista ja hyvyyksistä. Mutta kuka on saanut ja saa palata, niin hän saa iloita, kiittää. Jumala ei koskaan kieltänyt sitä liittoa, jonka hän kerran solmi kasteessa. Ja tänä päivänä, minkälainen matkasi on ollut, onko se ollut isän kotona elämistä koko ajan, tai onko se ollut vasta hiljattain sinne uudestaan tulemista, kaiken uudelleen löytämistä, saat iloita siitä, että kasteesi on voimassa. Jumalan armolupaukset ovat voimassa. Jos sinua ei ole kastettu, kehotan sinua ottamaan pastorin yhteyttä ja sanomaan, että olen kyllä oppinut tuntemaan Jeesuksen tai kiinnostunut hänestä, mutta minua ei ole kastettu. Miten se on mahdollista? Ja järjestetään sitten kastekoulu ja saat tulla kastetuksi kristityksi. Tuon kasteen kautta meidät on todellakin liitetty yhdeksi ruumiiksi. Toisaalta maailmanlaajan Kristuksen kirkon ja hänen kirkkoruumiinsa jäseniksi, mutta toisaalta hyvin arkisesti aivan paikallisen yhden seurakunnan jäseniksi. Yksi ja sama on meidät kaikki, henki on meidät yhdistänyt siinä. Ja nyt tässä jokainen on erilainen ja jokaisen kuuluu olla erilainen. Perheessä, jos on useampi lapsi, jokaisella on omanlaiset lahjat, oma luonne, oma ulkonäkö, osittain omat tavatkin, vaikka sitten tietysti osittain perheen yhteiset tavat myöskin saavat sijaa. Seurakunnassakin kuuluu olla juuri niin monta ja monen näköistä jäsentä kuin seurakuntalaisia on. Ei ole tarkoitus, että meitä kloonattaisiin kenenkään mukaan. Aika usein vasta uskoon tullut kristitty, ainakin jos hän on saanut tulla jonkun toisen kristityn saattamana tuntemaan Kristuksen, niin näkee tuon tai jonkun muun henkilön seurakunnassa jonkunnäköisenä mallina ja toivoo, että voisinpa olla kuin tuo. Mutta Jumala tahtoo sanoa sinulle, ole oma itsesi, ole oma itsesi, olet aivan parhaimmillasi silloin. Ja olet aivan parhaimmillasi myös seurakunnassa silloin, kun olet oma itsesi. On jännää, kun apostoli luettelee tässä erilaisia ruumiin jäseniä. Hän ei puhu pelkästään ulkoisista jäsenistä, vaan hän puhuu myös elimistä, vaikka se ei ehkä meidän suomen kielen käännöksessä niin näykään. Kädet ja jalat ja korvat, ne ovat enemmän näkyvissä kuin joku sisäelin. Mutta tässä tekstissä apostoli asettaa kaikki yhteenkuuluviksi ja yhtä arvokkaiksi. Ja palaan siihen, mitä jo viime jaksossa tai viime sessiossa mainitsin, että ei kannata kadehtia. Ja siihen auttaa se, jos löytää oman arvonsa Jumalan luomana, Kristuksen lunastamana. Ja ehkä vielä myös sen, että mikä se oma paikka oikein onkaan. Voit ihan yksinkertaisesti Paavalin käyttämää kuvaa. Hän on hyvin tämmöinen värikäs puhuja, kun hän puhuu, opettaa, kirjoittaa. Ajatellaan, että jos tunnet jonkun vaikkapa puhelijan henkilön ja sitten ajattelet, että kloonattaisiin vaikka 12 samanlaista henkilöä yhteen pieneen huoneeseen. Mitä siitä tulisi? Kuka siinä saisi suun vuoron tai ketä pystyisi kuuntelemaan? Tai jos tunnet jonkun äärettömän hiljaisen ihmisen ja laittaisit 12 semmoista henkilöä huoneeseen. Voi olla, että heitä ketään ei haittaisi se hiljaisuus, joka siellä vallitsisi, mutta jos sinä vähän ulospäin suuntautuneempana menisit tuohon huoneeseen, niin voi olla, että olisit vähän hämilläsi. Ei tulisi mitään, jos me olisimme toistemme klooneja. On ainoastaan yksi, jonka kaltaisuuteen meidän tulee pyrkiä, ja hän on Herramme Jeesus Kristus. Ja sekään ei ole sellaista ikään kuin pusertamista, niin kuin nuoruudessa usein on sellainen, kun on epävarma omasta itsestään ja ulkonäöstään ja koittaa jotenkin laittautua vaikkapa sitten jonkun esikuvansa kaltaiseksi. Ei ole kyse tällaisesta, että minun pitäisi pystyä muokkaamaan itsestäni Jeesuksen kaltainen, vaan tässä jos missä pätee se, että seura tekee kaltaisekseen. Viivy Jeesuksen seurassa, anna Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä ja sellaista, että Kristuksen mieli myöskin saa tarttua sinuun, saa tarttua minuun. Mutta muuten ole entistä rohkeammin oma itsesi, sellainen kuin olet, arvokas, Jumalan luoma, Kristuksen lunastama. Jumala on asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? 12 jalkanen kompastuisi omiin jalkoihinsa. Ihmeellistä, miten luomakunnan puolella Jumala on sitten luonut kyllä vaikka 1000 jalkaisenkin, mutta jos me ihmiset olisimme sellaisia, ei siitä mitään tulisi. En tiedä, oletko sinä joskus kokenut sitä, että joku on sanonut sinulle, että sinua ei tarvita? Se on rankka paikka, jos niin on sanottu ja siinä on tehty väärin, jos seurakunnassa on sanottu, että sinua ei tarvita. Joskus tällaisen asian voi kokea ja kuulla, vaikka niin ei olisi tarkoitettu ja sanottu. Ja silloin ehkä voi olla taustalla pikemminkin meidän oman elämän kysymykset ja haavat, minkä takia me kuulemme asioita, kun niitä sanotaan. Joskus voi olla kyse siitä, että se paikka, mihin pyrkisi tai ajattelisi, ei ehkä olekaan se oikea sinun oma paikkasi. Mutta näitä me saadaan opetella, näitä me saadaan kysellä, näitä me saadaan etsiä, että mikä se minun paikkani, mikä minun tehtäväni on. Ja huomaa tämä korostus, että juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Jumalan tapa toimia on niin toisenlainen kuin meillä. Jos me kerätään joukkuetta, me halutaan sinne parhaat. No, Suomen jääkiekkomaajoukkueen historiasta on niitä kokemuksia, tai vaikkapa Venäjän maajoukkueen MM-kisajoukkueesta semmoisia kokemuksia, että on otettu nipputähtiä, mutta niistä ei olekaan tullut joukkuetta. Ja ei ole tullut hyvää tulosta. Seurakunta ei ole nipputähtiä. Siitä ei ole lainkaan kyse, vaan siitä, että erilaiset löytävät toinen toisensa ja yhdessä ovat enemmän kuin mitä kukaan voisi olla yksin. Ja ajattelen, että Suomen maan joukkueessa on tästäkin kokemusta muutamaan kertaan, muutaman maailmanmestaruuden verran. Siinä tarvittiin ihan uudenlaista itseluottamusta osaltaan, eli sitä, että kukin näki sen oman arvonsa, oman lahjansa, mutta vielä enemmän tarvittiin sitä, että näki oman paikkansa kokonaisuudessa. Ja sitten, että oli se koutsi, joka näki sen kokonaisuuden tarpeen ja sen mukaan myöskin sitten roolitti niitä tehtäviä ja paikkoja. Nyt meillä ihmisillä ei ole tällaisen koutsin kykyä, että me voisimme ikään kuin seurakunnaksi valita mieluiset ihmiset ja tehdä niistä hyvän kokonaisuuden. Ei, meistä ei ole sellaisen ja kuka semmoista yrittää, niin veikkaanpa, että tulee epäonnistumaan. Mutta Pyhä Henki on aivan toisenlainen koutsi. Ja hän tahtoo nimenomaan niistä, jotka hän on koolle kutsunut, tuoda esiin kunkin lahjat. Joidenkin tehtävät ja paikat ovat näkyviä. Jotkut ovat ikään kuin verhottuja, niin kuin tässä sanottiin, että joitakin ruumiinjäseniä verhotaan entistä tarkemmin. Ja kuitenkin näkyvä ei välttämättä ole lainkaan tärkein, vaan se näkymätön, ehkä kovinkin ulkonaisesti heikko, hauras, voi olla sitäkin arvokkaampi. Se on Jumalan tapa toimia. Tämä liittyy siihen ristin teologiaan, mikä on se Jumalan tapa toimia, että hän tässä maailmassa peittää ja kätkee suuruutensa, voimansa, valtansa hyvin usein heikkoon, mitättömään, olemattomaan, halveksittuun. Näin kaikkein voimakkaimmin on nähtävillä siinä, kun Jeesus ristille naulittiin. Eihän siinä ollut mitään suurta, hienoa, mahtavaa, vaan siinä oli häpeää, siinä oli kärsimystä, siinä oli pilkkaa, siinä oli kipua ja siinä oli kuolema, joka näyttikin opetuslasten silmissä kaiken menettämiseltä ja tappiolta. Ja kuitenkin juuri tämän heikon, huonon, mitättömän kautta Jumala sai suurimman voittonsa, kun synti sovitettiin, perkele kukistettiin ja kuolema voitettiin ja elämä, Kristus itse, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Yllättävän vaikea asia seurakunnassa on tämä, että ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet yhteenkuulen huolehtisivat toinen toisestaan. Tämä eripuraisuushan oli oikeastaan koko tämän korinttilaiskirjeen kirjoittamisen taustalla hyvin pitkälti. Oli jakautumista puolueisiin. Tuo oli Apolloksen puolta, tuo Paavalin puolta ja niin edelleen. Oli rikkaita, oli köyhiä. Rikkaat söivät vatsansa kyllikseen. Köyhät olivat nälissään. Oli monenlaista ristiriitaa, monenlaista hajannusta. Ja ajattelen, että kyllä sitä tänäkin päivänä on, varmasti meillä täällä Luther-talollakin. Tarkoitus on, että jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Kumpaankin näistä liittyy ihan käytännön haasteita. Ajattelen, että yksi käytännön haaste on siinä, että me olemme niin hyviä peittämään meidän kärsimyksemme. Seurakuntaankin tullessa niin hyvin helposti meidän vastaus kysymykseen, että mitä kuuluu, on, että kiitos, ihan hyvää. Ja voi olla, että sisällä kuitenkin olisi semmoinen olo, että voi kun haluaisin kertoa, voi kun haluaisin avautua, kuinka vaikeita mulla on ollut. Kuinka vaikeita on ollut koronan aikana olla yksin. Kuinka vaikeita on ollut tämän tai tuon sairauden takia. Kuinka suuria huolia on ollut taloudellisesti. Kuinka paljon huolta vaikkapa lapsista, heidän elämästään, joka näyttää kulkevan poispäin Jumalasta. Tai mitä ikinä onkaan. Mutta jos ei kerro, ei kukaan toinen voi kuunnella, ei kukaan toinen voi rohkaista, ei kukaan toinen voi lohduttaa. No, ajattelen, että joku Jumalan palvelustilanne ei varmaan olekaan sellainen, missä kovin paljon olisi mahdollista ruveta avautumaan. Tarvitaan joku vähän pienempi tilanne, pienempi joukko, pienempi kristittyjen yhteys, jossa voi jakaa enemmän. Toki Jumalan palveluksessakin on mahdollista ainakin kirjoittaa esirukous, ja niitä on paljon tullutkin Jumalan palvelukseen. Niitä tulee netin kautta lähetettynä tai niitä tulee sitten ihan paikan päällä jätettynä. Ja siinä toteutuu jotakin siitä, että yhdessä saadaan niitä taivaan isän eteen kantaa. Huolehditaan toinen toisista. Jumalan palveluksen voisi varmasti vielä meilläkin kehittää ja liittää esirukousmahdollisuuden useammin säännöllisesti, jos se vaan onnistuisi, että kuka haluaa, että hänen puolestaan ihan henkilökohtaisesti rukoillaan, niin sitä tapahtuisi. Kirkkokahvit on tärkeä paikka ja tärkeää olisi, että sen lisäksi, että voi tavata vanhoja ystäviä ja heidän kanssaan vaihtaa kuulumisia, niin joskus astuisitkin omalta mukavuusalueeltasi ulos, menisitkin siihen pöytään, jossa istuu ehkä yksinäinen, ehkä ensimmäistä kertaa paikan päälle tullut, ehkä maahanmuuttajaperhe tai joku, jota et muuten vain vielä tunne. On siis kyse kahden suuntaisesta liikkeestä, ei pelkästään siitä, että joku uskaltautuu kertomaan, vaan myös siitä, että joku tulee ja kysyy, hei, kukas sinä olet? Minä olen Lasse. Oletko käynyt täällä aikaisemmin? Miltä on vaikuttanut? Mitä sulle muuten kuuluu? Ketä sun perheeseen kuuluu? mitä nyt voidaankaan kysyä tutustuaksemme. Pyhä Henki viime kädessä tämänkin vaikuttaa, mutta jos nyt luet ja kuulet, että Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa yhteen liittymistä, toinen toiseensa liittymistä, huolehtimista toinen toisesta, niin otappa tämä sana ihan yhtä todesta kuin myös se, jossa vakuutetaan, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ota todesta se, mihin sinua kutsutaan, rakkauteen. Siitä apostoli muuten kohta vielä enemmän puhuu. Mutta tarpeen on myös, ajattelen, että on niitä pienempiä ryhmiä. Että on isompi kokoontuminen, on ehkä siinä joku keskikokoinen kokoontuminen, on se sitten seurat tai opiskelijailta tai joku muu. Ja sitten, että olisi kotiryhmiä, raamattupiirejä, rukouspiirejä. Koska sellaisia me ihmiset ollaan, ja se on varmasti myös taivaisen tarkoitus, että me vaaditaan tutustumista, me vaaditaan aikaa, että luottamus syntyy ja sitten uskaltaa jakaa jotakin. On hyvä, jos sitä luottamusta syntyy pikkuhiljaa meihin työntekijöihin, teologiin paimeneen, mutta ajattelen, että paljon sitä tarvittaisiin ihan seurakunnan kesken. Luottamusta, yhteyttä, ystävyyttä. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Siis aivan täysivaltainen jäsen. Sinä et ole mikään liitännäinen, vaan aito jäsen. Ole sitä iloiten, ole sitä rohkeasti. Ole sitä toisia varten yksiksesi. Sinusta ei ole mihinkään sen enempää kuin minustakaan. Sitten on jännä kohta, jakeesta 28 alkaen. Laitetaan tuolta vielä muutama diakin tuohon välissä. Eli tehtävät on hyvin erilaisia, mutta arvo on sama, lunastettu rakas Jumalan lapsi. Ja ei ole tarkoitus, että kukaan kokee alemmuutta eikä ylemmyyttä. Korinttissa oli vähän kummastakin kyse ja monta kertaa meidänkin keskellä taitaa olla. Jokaisella oma paikkansa, tehtävänsä, jokaisella kristityllä oma tehtävänsä. Sitä saadaan kysellä, mikä se on. Kaikki toimivat yhdessä ja erilaisuus on rikkautta. Niin on tarkoitettukin olemaan. Mutta noista jakeista 28 alkaen. Jumalan seurakunnassa on asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. On jännä, että on tosiaan olemassa ihan tällaisia seurakuntavirkoja, jotka ovat siis Pyhän Hengen lahjoja. Ne ovat karismoja, lahjoja, vaikka ne eivät ole sinällänsä sillä tavalla karismaattisia, kun joskus me kavennamme tämän karisma käsitteen, ajattelemme, että karismoissa on kyse vain jostain yliluonnollisesta erityisestä. Apostolin virka on sinällään ollut aikaan ja paikkaan rajattu. Oli ne 12, joista sitten Juudas petti Jeesuksen ja kirjoitusten mukaan hän kadotuksen lapsi vielä sitten itsensä tappoi, ei kääntynyt Jeesuksen puoleen, hänen armoonsa turvautunut. Sitten valittiin yksi, jotta se 12 opetuslapsen joukko olisi edelleen täynnä. Sitten apostoli Paavali on myöskin apostoli. Hän joutui sitä erityisesti toisessa korinttilaiskirjeessä puolustamaan hyvin paljon tätä apostoliuttaan. Mutta hän on Kristuksen kutsuma valtuuttama. Ja varsinaisesti tämä apostolien aika päättyi, kun nämä 12 ja Paavali kuolivat, pääsivät Herransa iloon. Mutta apostolin viran jatkumona sitten jossain määrin on paimenen virka seurakunnassa ollut ja on tänäkin päivänä. Ei samanlaisena, mutta jossain määrin sen jatkumona kuitenkin. Puhutaan myös ihan tällaisesta apostolisesta suksessiosta, eli jatkumosta, jossa ihan sieltä varhaisesta alkaen on ketju siinä, miten on piispat siunattu, asetettu tehtäväänsä. Alun perin piispa muuten tarkoitti paikallisseurakunnan paimenta, paikallisseurakunnan johtajaa. Sitten oli profeettoja, ja kun apostoli puhuu 14. luvussa sitten vielä lisää tästä profetoimisesta, niin ilmeisesti hän erottaa henkilöitä, jotka olivat jo ikään kuin tunnettuja profeetoiksi, joille Jumala oli tämän profetoimisen lahjan antanut ja jotka olivat sitä seurakunnassa harjoittaneet pidempään. Ja toisaalta sitten ilmeisesti oli myös niin, että joissain tilanteissa Pyhä Henki saattoi antaa profetian sanan jonkun sellaisenkin kautta, joka ei ollut sinällänsä tällainen vakiintunut profeetan aseman omaava. Ja sitten vielä jotkut oli opettajiksi asetettu. Eli oli monia ihan virkoja tehtäviä. Kun me luemme näitä kirjeitä ja luemme apostolien tekoja, löydämme sitten myös tämän seurakunnan palvelijan, eli diakonin viran sieltä. Nämä diakonitkin osallistuvat osittain opetustehtävään, mutta he keskittyivät myös sitten tällaiseen avustustehtävään, jotta ne, jotka oli asetettu nimenomaan opetusvirkaan tai apostolivirkaan, saisivat keskittyä siihen tehtävään. Ja on hyvä huomata, että Hengen johtama seurakunta ei ole sellainen, jossa kaikki tapahtuu vapaassa Hengen johdatuksessa ilman mitään tällaisia virkoja ja rakenteita, vaan tässä apostoli nimenomaan sanoo, että nämä viratkin ovat Hengen antamia lahjoja seurakunnille. Sitten hän toteaa, että muutamilla on voima tehdä ihmeitä. Ilmeisesti ei silloinkaan kovin monilla, koska hän käyttää sanaa muutamilla. Toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajina tai puhua kielillä. On hyvä huomata myös tuo johtajana toimiminen ihan tällaisena lahjana, Pyhän Hengen lahjana. On hyvä tuntea ja tunnistaa, mikä on se oma paikka. Ei välttämättä ole lainkaan ollut siunaukseksi aina niin, että seurakunnassa rakastettu sananjulistaja, onpa hän sitten ollut seurakuntapastori tai kappalainen, niin kirkkoherran jäätyä eläkkeelle on tullut valituksi uudeksi kirkkoherraksi. Hänellä on ollut ehkä nimenomaan opettamisen lahja ja muun kaitsemisen lahja, mutta ei johtamiseen edellytyksiä, ja sen takia homma ei olekaan sitten toiminut. Itsekin olen jotenkin matkan varrella ymmärtänyt yhä enemmän sitä, että vaikka tämmöisessä pienessä organisaatiossa, mitä niin kuin tämmöinen Slöyn messuyhteisö on, ei ole työntekijöitä juurikaan, ja sitä kautta työntekijälle tulee helposti myös tämmöisiä johtamisen lahjoja, niin varsinkaan semmoiseen johtamiseen, jossa tarvitaan organisoimista tai delegoimista, niin se ei ole millään lailla mun vahvuusalueella, vaan se on hyvin kuluttavaa ja vaikeaa mulle. Ja siksi on tärkeää, että löytyy myös sellaisia henkilöitä, jotka osaavat sitä tehdä ja tarttuvat niihin tehtäviin, organisoimiseen, delegoimiseen ja tämän kaltaiseen johtamiseen. Ja sitten Paavali vielä kyselee, että eivät kaikki ole apostoleja tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä tai hän kaikilla ole parantamisen lahjaa. Eivät hän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Ja tässä nyt näkyy juuri se Korintin tilanne, mikä oli ollut, että tietyt näkyvät lahjat olivat olleet siellä hyvin voimakkaina läsnä. Jumala henki oli jakanut näitä lahjoja, mutta niitä ei oltu osattu käyttää seurakuntayhteyttä ja seurakuntaa rakentavasti rakkaudessa, mitä sitten juuri seuraavaksi apostoli alkaakin opettaa. Ja tiettyjä näkymättömiä lahjoja ei oltu sitten arvostettu. Ei oltu arvostettu ehkä omalla kohdalla, ei oltu ehkä arvostettu, jos toisella oli ollut sellaisia lahjoja. Ja niinpä Paavali siirtyy jaksoon, joka joidenkin mielestä ei lainkaan kuuluisi edes tähän, kun nyt mennään ihan toiseen asiaan. Aletaan puhua rakkaudesta ja sen suuruudesta. Ja kuitenkin tämä jakso on aivan oikealla paikalla. Se on juuri siinä, missä sen pitää. Nimittäin rakkaudesta oli Korintin seurakunnassa ollut puutetta. Ja veikkaanpa, että sitä puutetta on hyvin paljon myös tänä päivänä meidän seurakunnissamme. Rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta Kristukseen, rakkaudesta toisiin seurakunnan jäseniin. Luetaanpas tuo 13. luku.
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhien ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus.
Minulla on aikanaan saamani kihlasormus, jonka suunnit kihla ja vihkisormus samalla toki sitten, jonka aikanaan itse suunnittelimme ja Renatan diakoniakurssilla olleen ystävän aviopuoliso, mies, joka oli kultaseppä, nämä meille toteutti. Ja tässä sormuksessa enää ei oikein näy, kun on niin kulunut jo, on kaiverrettuna nuo kolme symbolia, sydän, ankkuri, risti. Risti uskon symbolina, ankkuri toivon ja sydän rakkauden symbolina. Ja häätilaisuudessa monta kertaa tätä lukua luetaankin, ja toki tämä sopii myös puolisoiden väliseen rakkauteen ohjeeksi, neuvoksi, suunnaksi, mutta alun perin apostoli tämän kirjoitti aivan toista tarkoitusta varten. Hän tahtoi osoittaa sen kuoppaisen ja mutkaisen ja mäkisen ja pölyisen ja ehkä välillä kuraisenkin tien sijaan, jota Korintin seurakunnassa oli kuljettu siinä yhteisessä elämässä. Nimenomaan sen ristiriitaisuuden, hajanaisuuden, kyräilyn, kadehtimisen, toisen sivun jättämisen tie, se oli ollut tällainen kuoppainen. Ja apostoli tahtoo nyt piirtää, maalata eteen aivan toisenlaisen, verrattomasti paremman tien, ja se tie on nimeltään rakkaus. Rakkaudesta puhutaan paljon, siitä tehdään paljon lauluja, runoja. Rakkaus myy, siksi se on jotenkin sellainen suosittu aihe. Ja kuitenkin se rakkaus, mikä tänä päivänä myy ja mistä tänä päivänä puhutaan, on kovin kaukana siitä, mitä tässä apostoli esittää rakkauden sisällöksi. Itse asiassa se rakkaus, josta apostoli puhuu ja josta Uusi testamentti muuten ja Vanha testamenttikin osittain puhuu, niin siinä on sellainen sana kuin agape. Se on hyvin harvinainen sana, se esiintyy vain vähän Raamatun ulkopuolella. Kreikan kielessä oli muitakin rakkautta kuvaavia sanoja. Oli filia, joka oli tämmöinen ystävä, rakkautta, veljesrakkauttava, kuvaava sana. Oli eros, joka oli tällaista erottista rakkautta kuvaava sana. Mutta agape, sellainen täysin itsensä unohtava, toisen puolesta antautuva rakkaus on se, mistä nyt puhutaan. Se poikkeaa, se on ennen kaikkea Jumalan rakkautta meitä kohtaan, ja siksi Raamatun kirjoittajat halusi käyttää eri sanaakin kuin maallisesta rakkaudesta. Alussa todetaan, että vaikka olisi kaikki lahjat, hengenlahjat, puhuisi enkelienkin kielillä, mutta olisi vailla rakkautta, olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Korintissa oli myös kupari, seppiä, tuo kumiseva vaski liittyy tällaiseen, ehkä joku iso kongi tai muu, mikä pitää kyllä kovaa ääntä, mutta ei sen enempää anna. Tai symbaali, sellainen pienempi pelti, rummuissa puhutaan symbaaleista, pienempi helisevä, rämisevä ääni. Vaikka olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisi kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, omaisi siis kaiken sen tiedon, mitä Kristukseen on kätketty, vaikka olisi voimallinen usko, joka voisi siirtää vuoria, ihmettekoja tapahtuisi, mutta puuttuisi rakkaus, siltikään ei olisi mitään. Vaikka olisi antamisen lahja, sellaisestakin Raamattu puhuu, niin että antaisi kaiken omaisuutensa nälkää näkeville, tai vaikka antaisi polttaa itsensä tulessa, mutta puuttuisi rakkaus, niin se kaikki olisi ihan tyhjän arvosta. Mitään ei jäisi käteen, mitään sillä ei voittaisi. Jos ajatellaan näitä lahjoja, mitä tässä, tai esimerkkejä, mitä Paavali käyttää, jos ajatellaan vaikkapa sitä kumisevaa vaskia tai helisevaa symbaalia, niin kun menet kuuntelemaan orkesteria, sinfoniaorkesteria, siellä tällaisella kongilla on oma paikkansa ja soittajansa tai joku muu, joka soittaa jotain helisevää pientä perkussioa tai muuta tällaista. Itsenäisenä ja ilman rakkautta niillä ei ole mitään merkitystä, mutta seurakuntayhteydessä, yhteydessä toisten ja toisten kristittyjen lahjojen kanssa, niillä on suurikin merkitys. Edes kielillä puhuminen sinällänsä ulkoisena merkkinä, silläkään ei ole mitään merkitystä. Pakanallisissakin uskonnoissa esiintyy tällaista. Mutta ilman sitä sisältöä, Kristus on, Jeesus on Herra, ilman rakkautta, jolla sitä käytetään, silläkään ei ole arvoa. Kahdeksannen luvun ensimmäisessä jakeessa apostoli sanoi jo näin, että tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Tietokaan semmoisena pöyhistelynä, että minä tiedän osaan, sekään ei rakenna. Rakkaudessa käytettynä Raamatun tuntemus, kirkon historian tuntemus, Jumalan kaikkinainen tuntemus myös sen elämän kokemuksen kautta, joita kristittynä elämisen kautta ja pitkään vaeltamisen kautta on saatu, tai että on opittu tuntemaan monia kristittyjä heidän vaellustaan. Rakkaudessa käytettynä ja rakkaudella käytettynä kaikki tällainen tieto rakentaa, mutta itsessään sekin on vain pöyhistelyä. Se on kuin se ilmapallo, joka neulan pistosta puhkeaa, tai joku pöyhistelevä lintu, jossa on kyllä komeat sulat, mutta josta ei pataan laitettuna itse asiassa juuri mitään syötävää kuitenkaan tule. Sitten apostoli kuvaa rakkautta. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Tuo kärsivällisyys ei nyt tarkoita pelkästään sellaista niin kuin pitkämielistä, että sietää ja sietää aina. Toki varmasti siinä on sekin näkökulma, mutta siinä kreikan sanassa on myös tämmöinen ulottuvuus, että on sellainen ajan myötä voittava, eli jaksaa niin kuin jatkaa eteenpäin ja ajan myötä saa voiton. Rakkaus on lempeä. Olet joskus kohdannut lempeän, ystävällisen ihmisen. Tiedät, kuinka hyvä hänen luonaan on olla. Toisin kuin kovan ihmisen luona. Välillä kristittykin voi olla kovin kova. Tästä olemme puhuneet jo aikaisemmin aika paljonkin, tästä kadehtimisesta. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei tee itsestään suurta, ei käyttäydy sopimattomasti. Tämä sopimaton käyttäytyminen tarkoittaa varmaan aika monenlaisiakin asioita. Ajattelen, että siihen hyvin kuuluu myös se, mitä toisaalla kristittyjä kehotetaan, että mikään sopimaton puhe ei sovi meidän suuhumme. kaksimielisyydet esimerkiksi eivät kuulu meidän suuhumme. Ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Tullaan aika vaikeisiin asioihin vai mitä? Opetuslapset, ja mahtoiko se olla Pietari silläkin kertaa puhemiehenä, joskus kysyi Jeesukselta, että montako kertaa pitää antaa anteeksi sille, joka on tehnyt väärin sinua kohtaan. Ja hän itse ehdotti 7 kertaa, että eikö siinä olisi jo aika hyvä määrä. Ja Jeesus vastasi, että ei 7, vaan 70 kertaa 7, joka tarkoittaa ei sellaista tarkkaa lukua, vaan loputtomasti. Aina uudestaan. Luulen, että me katkeroidumme ja muistelemme kärsimäämme pahaa paljon useammin. Katkeroidumme ehkä jo ennen sitä 7:ttäkin anteeksi antamista. Tällaisia me olemme. Edelleen rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Me ollaan varsin itsekkäitä. Monenlainen vääryys silloin, kun se ei kohdistu omaan itseen, jos se kohdistuu vaikkapa meidän vihamiehemme semmoiseen, joka on tehnyt meille ekaksi vääryyttä, niin se saattaa meitä ilahduttaa. Ja kuitenkin tässä sanotaan, että rakkaus on sellainen, joka iloitsee totuuden voittaessa myös tuon meille hankalan ihmisen kohdalla. Meille vastenmielisen tai vihamielisen ihmisen kohdalla. Mistään vääryydestä rakkaus ei iloitse. Ja niinpä kristillinen seurakunta ja kristinusko on historiansa varrella paitsi tullut tunnetuksi väärinkäytöksistä, myös tullut tunnetuksi siitä, että se on tahtonut toimia monenlaisia väärinkäytöksiä, vääryyttä, väkivaltaa, sortoa, riistoa, ahneutta ja tämän kaltaisia vastaan. Ja siihen meitä ehdottomasti kutsutaan. Jos ajatellaan, että totuuden yksi vastakohta olisi pelkkä valhe, sekin on, mutta totuuden vastakohta raamatullisessa mielessä ovat myös vääryys ja väärämielisyys, ja meitä kaikesta totuudesta kutsutaan iloitsemaan. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Olet tavannut jonkun ihmisen, joka on sellainen rohkaiseva, joka jaksaa uskoa hyvää sinusta, tulevaisuudesta, elämästä ylipäätään, seurakunnan tulevaisuudesta ja niin edelleen. Se on ihmeellistä, kuinka paljon tuollainen voi antaa voimia myös toiselle. Se, että joku kestää, eilen kerroin tästä yhdestä nuoresta heiveröisestä marttyyrinaisesta varhaisina kristillisinä vuosisatoina, joka ihmeellisesti kesti kärsimyksen ja kuolemankin edessä ja toi valtavan rohkaisun toisille tunnustaa uskoa. Rakkaus ei koskaan katoa. On asioita, jotka tämän maailman mukana katoavat. Profeetoiminen vaikenee, sitä ei enää tarvita, sitä Jumalan sanan ja tahdon ja mielen jotenkin ajankohtaista tuomista juuri tähän tilanteeseen. Sitä ei enää tarvita, kun nähdään itse Jumala, nähdään Herra kasvoista kasvoihin. Ei enää tarvita kielillä puhumista, sekin lakkaa, kun saadaan ylistää Jumalaa yhdessä taivaassa. Ei tarvita sellaista kielillä puhumista, jota selitetään, millä kaikilla kielillä taivaassa sitten Jumalaa ylistetäänkään, se jää nähtäväksi. tietokin käy turhaksi. Täällä joku tietää enemmän. Tietoa arvostettiin kovin paljon korinttilaisten keskuudessa. Mutta sekin käy turhaksi, kun saadaan olla Jumalan kanssa. Ja sitten tärkeä sana meille vielä täällä oleville. Nimenomaan näiden armolahjojen käyttämiseen liittyen. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Eli kenenkään ihmisen tieto, ymmärrys Raamatusta, Jumalan mielestä, hänen tahdostaan tai profetia koskaan ei ole täydellinen. Siksi se pitää aina myös arvioida, arvostella Jumalan sanan kokonaisilmoitusta vasten. Jumalan sana on täydellinen, Jumala on täydellinen, Kristus on täydellinen. Meidän profetoimisemme, tietämisemme on aina vajovaista. Ja tämä vajavainen katoaa sitten, kun täydellinen tulee, kun Kristus tulee. Hän on se täydellinen ja hänen tullessaan kaikki vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt Paavali puhuessaan lapsesta ei puhu sellaisesta hyvästä lapsuudesta, josta on paljon opittavaa, eikä hän puhu lapsuudesta myöskään siinä mielessä, kun Jeesus puhuu vaikkapa imeväisistä ja asettaa lapset ja imeväiset uskon esikuvaksi riippuvaisuudessaan ja luottamuksessaan. Vaan tässä, kun apostoli puhuu lapsesta, niin hän puhuu sen ajan yhteiskunnan lapsen asemasta, joka ei ollut hyvä, jolla ei ollut oikeuksia, vaan joka vasta aikuisuuteen päästyään sai oikeuksia ja asemaa. Ja hän esittää nyt suunnan kasvaa hengellisestä alaikäisyydestä aikuiseen kristillisyyteen. Ja jos ajattelet Paavalia itseään ja niitä alkuvaiheita, niin huomaat, että hänessäkin oli vielä Kristuksen kohdattuaankin semmoista hengellistä alaikäisyyttä, kulmikkuutta, tuli vähän riitaa ja muuta tällaista. Ja sitten liekkö apostolien tai kenen neuvosta ja rohkaisusta hän lähti kotiseuduilleen, oli useamman vuotta siellä, tutki varmasti kirjoituksia ja oli Herran koulussa. Ja myöhemmin apostolista ei kerrotakaan tuon kaltaisia asioita. Korinttilaiset olivat vielä tämmöisessä hengellisessä alaikäisyydessä, kun he riitelivät, kun he kadehtivat, kun he jättivät toisen huomiotta. Ja kutsutaan kasvamaan, jättämään taakse se, mikä kuuluu lapsuuteen. Ja mikä meitä kasvattaa, seura tekee kaltaisekseen, Kristuksen seura tekee kaltaisekseen. Se, että me ollaan Jumalan sanan kanssa tekemisissä, nautitaan Herran pyhää ehtoollista, rukoillaan, ollaan kristittyjen yhteydessä. Se kaikki on sellaista, minkä kautta Pyhä Henki vaikuttaa, kasvattaa meitä, synnyttää meissä hengen hedelmiä myöskin. Hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Ne ovat jotain, mitä ajallaan tulee. Hedelmähän ei synny heti, vaan ajallaan. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Paitsi kupariseppiä Korintissa oli myös peilien valmistusta. Ja nyt on hyvä tietää, että peili siihen aikaan oli kovin toisenlainen kuin meillä. Siitä ei näkynyt tarkkaa kuvaa, vaan se oli metallilevy, joka oli kiillotettu ja siitä tosiaan näkyi hahmo jollain lailla. Ja siksi nyt Paavali käyttää tällaista kuvaa, että kuvastimeen, että nyt katsomme kuin kuvastimeen, kuin arvoitukseen. Emme näe kovinkaan kirkkaasti, emme näe Kristusta, emme näe Jumalaa, mutta kerran näemme kasvoista kasvoihin. Silloin peiliä ei tarvita enää. Jumalan sana on meille sellainen peili, vaikka se itsessään on kirkas, niin meidän ymmärryksemme on vajavaista ja vielä kuitenkin kuljemme uskossa, emme näkemisessä. Mutta sitten kun täydellinen kerran koittaa, niin sitten me nähdään tosiaan Jeesus, silloin me ymmärretään. Silloin kaikki on täydellistä, niin kuin Jumala jo nyt meidät täydellisesti tuntee. Ja sitten sanotaan jännä asia, että nämä kolme pysyvät, usko, toivo, rakkaus. Rakkaus pysyy, totta kai Jumala itse on rakkaus. Mitä usko on taivaassa, se on erilaista. Mitä toivo on, onko sielläkin vielä jotain tulevaa, mitä toivotaan. Siellähän kuitenkin todellisesti eletään, siellä hallitaan, siellä tapahtuu asioita. Se ei ole passiivista paikallaan olemista, eikä pelkkää Jumalan ylistämistä, vaan myös asioita tapahtuu. Se jää nähtäväksi osittain muuttuneina. Toiset ovat ymmärtäneet, että näistä toivo jäisi pelkästään tänne ja usko pelkästään tänne, mutta voi siis olla, että osittain muuttuneena nämä jatkuvat sinne. No nyt kun kootusti vielä lyhyesti mietit itseäsi tuon luvun äärellä, näet, että ei minun rakkaus ole kärsivällistä, ei se ole kadehtimatonta, ei se ole montaa kertaa lempeää. Minä muistelen kärsimäni pahaa ja saatan iloita vääryydestä ja niin edelleen, niin huomaat, että tämä on tie, jolle meitä kutsutaan. Tämä tie on viime kädessä Kristus itse. Kristus on tuo rakkaus, jota meitä kutsutaan kulkemaan. Hän on elämä, hän on tie, hän on totuus, hän on rakkaus. Ja tällä tiellä me opettelemme. Tällä tiellä hän itse vaikuttaa, hän itse opettaa meitä, mutta hän tahtoo myös konkreettisesti opettaa meitä elämään seurakunnassa. Ja niin tämä luku todella kertoo, miten seurakunta toimii, millä tavalla sen tulee toimia. Ja saamme opetella sen äärellä. Ja saamme kaikessa ennen kaikkea turvautua Kristukseen itseensä, joka on lempeä, joka on kärsivällinen, joka ei muistele kärsimäänsä pahaa, vaan iloitsee totuuden voittaessa ja niin edelleen.